Nu, visi, protams, ir gatavi meklēt risinājumu. Viss atkarīgs ir no Grieķijas puses, un iespējams, ka Grieķijas valdība arī kopā ar trīs institūcijām ir gatavi panākt kompromisu un risinājumu, nu, parlamenti priekšā vēl. Nu, vispār laika rāmis ir ļoti, ļoti saspringts. Faktiski, cik kas tagad ir otrā pirmdiena, līdz viena nedēļa, bet, nu, ja visi grib, ja visiem ir izpratne, tad soli pa solim tur var aiziet vēl, bet, nu, cita ceļa jau vairs nav, tikai nedēļa, un pēc tam negribas pat runāt.